7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Accidentul procurorului Garabă și speculațiile despre o nouă pădure domnească.
Noi ne deplasam regulamentar. Primul domnul Garabă a lupălit la cap pe domnul Munteanu. Și domnul Munteanu s-a apărat.
De ce au fost amendați tinerii ruși din Bălți în urma vizitei lui Traian Băsescu în Moldova?
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre testul prenupțial în Georgia.
Și România a încheiat un nou acord cu creditorii internaționali, dar unii spun că nu era nevoie. La început a ascultat știrile Europei Libere. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va face o vizită în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației moldovene, Natalia German. Doamna German nu a precizat data vizitei, dar este așteptat să fie până la sfârșitul acestui an. Șefa diplomației moldovene a mai spus și că Moldova nu poate fi membra Uniunii Vamale, din care fac parte Rusia, Kazahstan și Belarus, și că Moldova ar avea de câștigat mai mult în urma punerii în practică a acordului zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană și integrării europene, deci dintr-o relație mai apropiată cu Bruxelles. Într-un interviu cu ziarul Timpul, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a vorbit despre sprijinul pe care guvernul american îl acordă Moldovei pentru reforma justiției și pentru ca dosarele din instanțe să fie repartizate la întâmplare, în mod electronic, judecătorilor. Ambasadorul american a mai spus în interviul citat și că Moldova ar trebui să urmeze exemplul țărilor baltice, în modul eficient în care acestea și-au reformat sistemul judecătoresc și au luptat împotriva corupției. Reprezentantul președinției Ucrainei a OSCE, Andrei Deșiță, a declarat că Ucraina nu va permite Rusiei să aducă elicoptere în regiunea transnistreană pentru survolarea teritoriului de către forțele ruse de menținere a păcii, relatează publicația Nezavisimaia Gazeta citată de agenția Mediafax. Andrei Deșiță, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE, a afirmat că Rusia poate ajuta regiunea transnistreană doar financiar, dar Ucraina interzice introducerea pe acest teritoriu a unor mărfuri fără acordul Chișinăului. Biroul pentru reintegrare din Republica Moldova susține că nu a primit o astfel de solicitare, dar dacă se va întâmpla, autoritățile de la Chișinău nu vor permite o dotare tehnică suplimentară a forțelor ruse de menținere a păcii. O sursă apropiată liderului transnistrean ar fi confirmat pentru Nezavisimaia Gazeta că Moscova a discutat cu Tiraspolul despre aducerea unor elicoptere în zonă. Avocatul lui Edward Snowden a anunțat că clientul său a primit documentele de imigrație necesare și că a părăsit aeroportul din Moscova, unde a stat timp de 5 săptămâni. Potrivit agenției Associated Press, el a primit drept de azil temporar timp de un an în Rusia. Snowden este căutat de Statele Unite pentru spionaj și pentru că a făcut publice informații secrete ale unei agenții federale americane. Subiectul Snowden a fost discutat îndelung între oficialitățile ruse și cele americane. Washingtonul a cerut extrădarea sa pentru a putea fi judecat. Statele Unite spun că vor relua dialogurilor strategic cu Pakistanul, mai ales în ceea ce privește chestiunile de securitate. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american John Kerry după convorbirile pe care le-a avut astăzi la Islamabad cu noul premier Nawaz Sharif și cu noii săi consilieri pe probleme de securitate. Islamabadul a promis că va ajuta să faciliteze dialogul între autoritățile din Kabul și talibani. Președintele american Barack Obama l-a invitat pe noul premier pakistanez la Washington în această toamnă. Și un tribunal din Georgia l-a achitat pe Bacioala Haya, un apropiat al președintelui Mihail Saakashvili și fost ministru al apărării și pe fostul șef al statului major. Cei doi fuseseră aduși în fața instanțelor pentru abuz în serviciu și pentru că ar fi reținut oameni în mod ilegal și ar fi aprobat torturarea deținuților.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Procuratura Generală a confirmat ieri că un procuror de rang înalt, Iurie Garabă, a fost implicat marți într-un accident de mașină minor, soldat cu reținerea celuilalt șofer implicat. Despre cine a fost de vină sunt două versiuni. Sergiu Mocanu, șeful mișcării antimafie, a spus că Garabă a greșit și că celălalt șofer a fost arestat într-o încercare de intimidare. Procuratura susține că victima în toate privințele a fost însă Garabă. Detalii are Liliana Barbăroșe.
Similitudinea cu memorabilul episod de iarna trecută, care l-a costat pe Zubkov pierderea fotoliului de procuror general, mai are o componentă. Și acest caz a fost adus la cunoștința publică de fostul deputat și consilier prezidențial Sergiu Mocanu, actualul lider al Mișcării Populare Antimafie. Mocanu a declarat ieri într-o conferință că șeful Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garabă, el și șef de secție în cadrul Procuraturii Generale, care la fel ca Valeriu Zubkov ar fi potrivit lui Mocanu și apropiata lui Vlad Plahotniuc, s-ar face vinovat de producerea accidentului rutier. Tot el ar fi sărit ulterior la bătaie la șoferul celelalte mașini implicate în coleziune, după care ar fi solicitat intervenția colegilor procurori ca să-l scoată nevinovat și totodată să obțină inculparea în huliganism a celui de-al doilea șofer. Astăzi, activistul a adus în fața presei și trei presupuși martori. Unul din ei, Andrei Petușcan, consătean al șoferului arestat, care afirmă că s-a aflat în momentul impactului în mașina condusă de șoferul trimis în arest.
Noi ne deplasam regulamentar. Primul domnul Garabas l-a pălit la cap pe domnul Munteanu. Și domnul Munteanu s-a apărat.
Exact invers s-au derulat evenimentele în reconstituirea făcută de procurori. Cel care se ocupă nemijlocit de caz, Eugen Bordos, a spus astăzi într-o conferință că accidentul a fost provocat de cetățeanul Gheorghe Munteanu. Tot el l-ar fi agresat ulterior pe procurorul ce își ducea liniștit familia la odihnă și i-ar fi provocat leziuni atât de grave încât a fost necesară o intervenție serioasă a medicilor. Procuratura îl cercetează pe Munteanu în stare de arest pentru huliganism extrem de periculos.
Din intenții huliganice l-a lovit.
A explicat Bordos motivele incidentului ce a urmat coliziunii. Vlad Roșca, care este avocatul șoferului ghinionist, ne-a spus însă astăzi, după ce o instanță judiciară le-a dat dreptate procurorilor și i-au lăsat clientul în arest pentru 20 de zile, că are temeiuri să creadă că are de-a face cu un dosar fabricat.
Accidentul a fost pe banda de deplasare a centrului meu, iar schema este falsificată. De ce este cert faptul că iar se încearcă mușamalizarea și curățirea unei persoane vinovate pentru a-l inculpa pe altul.
Solicitat de noi pentru un punct de vedere, avocatul Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, a pus și el la îndoială mai multe acțiuni din cadrul anchetei, atâtea câte s-au strecurat în spațiul public.
Inițial, mai n-a spus, deși investiga cazul prin la incident, nu a spus nimic despre vinovăție, procuratura a prejudecat cauza și a spus cine este deja vinovat în comunicat. A doua chestie este că competența este de obicei a poliției, deci nu a procuratorii. Rămâne suspect deci dosarul a fost retras de la poliție de către procurori. Și a treia chestiune care este interesantă vizează însăși acuzația adusă, fiindcă acuzația nu este una gravă. Circumstanțele sunt contestate de părți, din câte înțeleg, iar în pofida acestui lucru a fost dispus arestarea persoanei. Probabil lucrurile nu sunt așa de clare.
Vladislav Gribincea crede că cei care ar putea limpezi în ultima instanță lucrurile sunt judecătorii, dar că știind realitățile moldovenești, solidaritatea de breaslă s-ar putea dovedi mai puternică. Relatările din presă, câte au fost până acum, stăruie și ele pe probabilitatea mai mare a unui deznodământ favorabil șefului de la procuratură. Concluzia unui articol din ziarul De Gardă de astăzi este că multe acțiuni și declarații ale autorităților în acest caz lasă de bănuit. La fel, săptămânalul a pretins că Garaba este cel care țintește la o funcție și mai înaltă în ierarhia judiciară, cea de viceprocuror general, iar un editorial din Adevărul arăta tranșant azi dimineață că este un caz care ar demonstra atotputernicia celor cu posturi înalte în spate și neputința oamenilor simpli de a-și face dreptate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Liderul din Bălți a Ligii Tineretului Rus, Victor Kalashnikov, a fost amendat pentru că a purtat cu un grup de colegi pancarte critice la adresa României cu ocazia recentei vizite în Moldova a președintelui român Traian Băsescu. Liga Tineretului Rus a condamnat pe Facebook decizia, spunând că amintește de prigonirea limbii ruse în vremea ocupației românești a Moldovei. A încercat să afle detalii despre motivele amenzii, Tamara Grijdean.
Deși în mesajul de protest, membrii organizației sugerează că amenda s-a dat pentru afișarea pancartelor în limba rusă, în procesul verbal întocmit de poliție se spune că fruntașul Ligii din Bălți a fost sancționat pentru încălcarea legislației cu privire la publicitate. Igor Tolianțev, președintele Ligii Tineretului Rus, crede că lozincile din timpul protestului față de vizita președintelui Traian Băsescu la Chișinău nu pot fi considerate nici de cum contravenții.
Este neplăcat, na rusском языке, где Prin urmare, rezultă că pancarta în limba rusă pe care era scris România, rușinea Europei și România, marioneta NATO, a fost clasificată drept publicitate. Nu este clar la ce anume au făcut reclamă membrii Ligii Tineretului Rus și ai altor organizații în fața Consulatului Român din Bălți, unde au văzut publicitate organele de drept, în cuvântul România, NATO sau în cuvântul rușine. Președintele Ligii spune că vor contesta decizia poliției și nu vor accepta plata amenzii de 400 de lei. Sancțiunea a fost stabilită conform prevederilor din codul contravențional, în care se spune că difuzarea publicității exterioare ce nu întrunește condițiile prevăzute de lege se sancționează. Deocamdată nu se știe dacă sancțiunea emisă de unul dintre colaboratorii poliției din Bălți va avea finalitate. Șeful serviciului de presă al Inspectoratului de Poliție, Alexandru Bejenar, spune că materialele au fost transmise la procuratură, unde se va decide legalitatea procesului verbal.
Cât conduce Inspectoratul de Poliție Bălți, a fost inițiat un control al materialului dat și respectiv al procesului verbal. În urma controlului efectuat de către conducere, materialul sus menționat a fost remis în adresa Procuraturii Bălți ca organ superior, anume pentru verificarea legalității întocmirii procesului verbal din 30 iulie 2013 și expunerea prin prisma legii prin la publicitate.
Dar intenția de a studia materialul a venit după ce Liga Tineretului Rus și-au exprimat nemulțumirea față de această decizie?
E o procedură standard. La finele zilei fiecare șef de secție verifică toate materialele aflate în gestiune la angajații Inspectoratului de Poliție. Se adresează întrebări unde este necesar să ia la control, unde nu este necesar, este totul clar, se remite conform legislației.
Acum, Procuratura din Bălți urmează să decide dacă mesajele afișate în timpul protestului pot fi considerate un mijloc de publicitate sau constituie o modalitate de exercitare a dreptului la libera exprimare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Radu Benea despre nemulțumirile exprimate în ultima vreme de conducerea autonomiei găgăuze la adresa administrației centrale.
Liderul de la Comrat, Mihail Formozal, a obișnuit opinia publică cu declarații dintre cele mai controversate, una dintre cele mai recente afirmații publice ale sale fiind cea cu privire la cererea de a i se acorda autonomiei teritoriale găgăuze un statut de republică. Cererea a fost sonorizată, după cum se știe, imediat ce liderul comunist Vladimir Voronin s-a pronunțat asupra atribuirii statutului de republică zonei de dincolo de Nistru.
Vedeți vreo legătură între aceste declarații?
O legătură directă nu pare să existe între declarațiile celor două personaje. Mai curând, Formozal a profitat de cele declarate de Vladimir Voronin, ca și altă dată în trecut, pentru a se face din nou auzit și la Comrat, și la Chișinău, și în exterior. Comratul a urmărit întotdeauna să-și sincronizeze acțiunile cu cei de la Tiraspol, să ceară și să obțină tot atât cât ar putea cere liderii transnistreni.
De ce apar aceste cerințe și ce semnificație au acestea?
Aceste cerințe sunt mai curând o diagnoză care arată cât de fragilă și nesudată este actuala Republică Moldova. Statutul de republică nu poate fi un panaceu nici pentru Comrat, nici pentru un mal al Republicii Moldova. Ori însăși Moldova de astăzi este în ansamblul ei o republică și totodată cel mai sărac stat din Europa, o republică care se confruntă cu o sumedenie de probleme, unele mai complicate decât altele. Faptul că asemenea cerințe vin din partea unei zone care se bucură de un statut aparte în cadrul societății, ilustrează odată în plus neîncrederea față de un proiect comun al tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Ipotetic vorbind, ce se va întâmpla dacă în peisajul Republicii Moldova vor mai apare câteva republici?
Probabil se va da o satisfacție unor proiecte politice care nu pleacă de la ceea ce ar trebui să unească societatea și prin care se urmăresc interese contrare unei construcții naționale de durată. Prin absurd, reproducerea sau multiplicarea acestui tip de entitate într-o regiune atât de redusă ca proporții lipsite de o fundamentare socială și economică pare a fi mai mult o aventură la care îmbie niște oameni politici cărora le pasă prea puțin de interesul general și o tentativă de sustragere de la soluționarea problemelor cu care se confruntă în fiecare zi oamenii simpli. O eventuală reconfigurare în bine a sistemului politic actual ar avea sens dacă s-ar pleca de la o idee comună, rezonabilă, argumentată și unificatoare, ori în lipsa acesteia nimeni nu va putea garanta că odată cu dobândirea acestui statut revenit de republică, subiectul respectiv nu va fi tentat să întoarcă imediat spatele actualei Republici Moldova.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Berea.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur, astăzi despre testele prenupțiale în Georgia.
La ora 21, ascultați sinteza zilei din sumar cu ce s-a întors ministrul de externe Natalia German din vizita sa în Germania și Rusia.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un cerceaf pătat cu sânge și prezentat nuntașilor după noaptea nunții este poate un obicei care ține de timpuri de mult trecute, dar familiar încă în estul Europei. Astăzi, cerceaful poate fi înlocuit cu un examen medical de virginitate, care, este adevărat, costă mai mult. Dar ce nu face o familie pentru a-și păstra numele și renumele? În Georgia, recent, un reportaj televizat despre aceste examene de virginitate a provocat multe comentarii pe rețelele de socializare, protestele unor feministe, dar și reacții de aprobare. Și asta în secolul 21. Își pierde o femeie onoarea dacă și-a pierdut virginitatea înainte de nuntă? Unii tineri din Georgia cred că da. O fată nu mai este respectabilă dacă nu este virgină până la nuntă. Este o alegere personală. Fiecare să trăiască cum vrea. Nimeni să nu se amestece în viața privată. Nu m-aș căsători cu o fată care nu mai este virgină. Câte persoane intervievate, atâtea răspunsuri. Dar este evident că în Georgia, virginitatea unei femei a rămas o măsură a respectabilității. Altfel stau sau ar trebui să stea lucrurile atunci când vine vorba de examenele de virginitate. Postul de televiziune Imedia a prezentat recent un reportaj care arată că anual Serviciul Național Medico-Legal efectuează circa 200 de astfel de examinări. Este vorba de o simplă examinare ginecologică care trebuie să constate dacă femeia a avut sau nu relații sexuale, dacă himenul este sau nu rupt. Un control făcut de 2 până la 3 experți și care costă între 100 și 200 de dolari. Reportajul a provocat sute de comentarii pe rețelele de socializare și chiar un protest, modest ca număr, în fața Serviciului Național Medico-Legal. Natia Gvianishvili, membra a grupului feminist independent, una din organizatoarele protestului, crede că a venit momentul să se discute în Georgia despre așa numita instituție a virginității, despre prejudecata că valoarea unei femei ca nevastă sau viitoare mamă depinde numai de faptul că și-a păstrat virginitatea. Trebuie oprite aceste examinări, cere Gvianishvili. Sexualitatea unei femei nu trebuie să fie tratată diferit de cea a bărbaților. Reportajul televizat cita angajați ai Serviciului Medico-Legal. Cu toate acestea, la sfârșitul lui iulie, direcția institutului a postat pe internet o declarație în care neagă faptul că ar face astfel de examinări și că ar încasa bani pentru certificate de virginitate. Singurele examinări, susține conducerea institutului, sunt legate de anchete criminale. Potrivit jurnaliștilor de la IMEDI, majoritatea fetelor împinse să facă aceste teste sunt aduse acolo de mame sau de soacre sau chiar de viitorii soți. Și ce se întâmplă dacă nu primesc certificatul de virginitate? Își pierd în general poziția în familie și în societate, nunta ar putea fi anulată și, desigur, orice aranjament financiar legat de nuntă. Așa că nu sunt puține femeile dispuse să sufere o intervenție chirurgicală destul de complicată pentru ca himenul să fie restaurat. Un chirurg povestea chiar în reportajul televizat despre o femeie de 40 de ani care și-a refăcut himenul ca să se recăsătorească virgină. Pentru mulți critici este vorba de proceduri primitive, care nu se potrivesc cu imaginea unei Georgii moderne și europene, de o discriminare evidentă a femeii și de multă ipocrizie. Pentru că toți cei care pretind femeilor să fie virgine îndeamnă pe de altă parte pe tineri să-și înceapă cât mai devreme viața sexuală.
Mama cățevi, problemele astea scoate și scale șulul pe institutul Iscamu Arian Trambirebu.
Tata Țopurașvili, profesor de filozofie, atrage atenția că instituția virginității îi marchează și pe bărbați. Mulți sunt obligați să-și înceapă viața sexuală cu prostituate. Și astfel sunt educați de societate să facă o viață întreagă diferența clară între dragoste și sex. Consecințele sunt multe. Căsătorii timpurii și multe divorțuri, un procent mare de fete care abandonează școala pentru că s-au măritat sau așteaptă un copil, un procent și mai ridicat de întreruperi de sarcină. Criticii acestor teste mai atrag atenția că Georgia este semnatara unei serii de acorduri internaționale privind egalitatea între sexe, motiv pentru care instituțiile de stat ar trebui să nu aibă dreptul să practice astfel de examene de virginitate. Ministrul Justiției a criticat testele de simbolul unei societăți arhaice, dar unul din membrii Comisiei Parlamentare pentru Egalitate în Drepturi a comentat: dacă aceste examinări sunt cerute de public, nimeni nu le poate interzice, nici măcar statul.
A fost Ileana Giurchescu. O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
România s-a înțeles ieri cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană asupra unui nou credit numit precauționar, 4 miliarde de euro pe care nu-i va folosi decât în cazul unor turbulențe neprevăzute pe piețele financiare. De ce are nevoie România ieșită din recesiune de acest acord și ce condiții sunt atașate, aflăm de la Sabina Fati.
Dacă ar fi să analizăm ultimul acord care tocmai s-a finalizat, observăm cu ușurință că România nu și-a respectat mai deloc angajamentele luate. Ținta de inflație a fost depășită, astfel încât pe 2012 inflația a fost de 5% în loc de 3%. Privatizările mari nu au avut loc, iar după eșecul trecerii în proprietate privată a combinatului chimic Holchim, acum asistăm la un blocaj între premier și președinte pentru vânzarea pachetului majoritar de la CFR Marfă, unde investitorul strategic a devenit, cu sprijinul guvernului, un om de afaceri autohton care deocamdată nu poate dovedi că are cei 200 de milioane de euro, suma pentru care a licitat. Introducerea managementului privat în companiile de stat, listarea pe bursa mai multor societăți, inclusiv a celor neproductive, sunt alte restanțe din ultimul acord cu Fondul Monetar Internațional. Guvernul ar fi trebuit să vândă până acum un pachet minoritar de acțiuni de la Nuclear Electrica, întreprinderea care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, dar și o parte din Hidroelectrica, companie profitabilă, dar care a fost blocată mai mult de un an pe lista întreprinderilor aflate în insolvență. Statul român nu a reușit, pe de altă parte, nici să vândă 20% din acțiunile Tarom, compania aeriană națională, și nici pachetul majoritar al Poștei Române. Toate acestea aveau termene precise în calendarul vechiului acord pe care România l-a încheiat în 2011 cu femei. Incapacitatea guvernului de a respecta vechiul acord cu femei ridică o serie de semne de întrebare în privința punerii în practică a noului angajament. Florin Câțu, economist șef la ING Bank și probabil singurul analist român care a prevăzut dezechilibrele economice din perioada crizei, susține de pildă că un nou acord cu fondul ar fi inutil. De altfel, Câțu i-a și scris directoarei generale a FMI, Christine Lagarde, că economia României nu mai poate suporta încă 2 ani de reforme mimate, așa cum s-a întâmplat din 2009 până acum, când FMI a fost spectator și a privit cum companiile de stat, care ar fi urmat să fie privatizate, au rămas o gaură neagră pentru resursele bugetare. Analistul mai adaugă că soluțiile de susținere a creșterii economice au fost cele pe care clasa politică le-a amânat permanent și că amânările repetate ale reformelor economice au fost aprobate de fiecare misiune FMI, care a dat notă de trecere după toate vizitele trimestriale. În schimb, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, care recunoaște că în istoria ultimilor 23 de ani doar două acorduri cu femei au fost cu adevărat duse până la capăt, crede că fără condiționalitățile formulate de fond și de Banca Mondială, România nu ar fi inițiat și derulat atâtea reforme cât a făcut și, în consecință, nu ar fi progresat atât de mult pe cât a făcut-o. Expertul BNR aduce în plus trei argumente serioase pentru nevoia unui nou acord cu femei. În primul rând, incertitudinea care persistă încă în Uniunea Europeană și mai ales în zona euro. În al doilea rând, natura problemelor cu care se confruntă economia României, în special corupția generalizată. Și nu în ultimul rând, alegerile europarlamentare și prezidențiale de anul viitor, care ar putea duce, dacă nu la alunecările fiscale clasice, cel puțin la stoparea măsurilor de restructurare cerute de femei. Chiar de bolta noului acord, care va fi semnat în octombrie, este, după cum a declarat chiar Christine Lagarde când a venit la București, privatizarea și restructurarea companiilor de stat. Este vorba de cele restante din acordul anterior, inclusiv CFR Marfă, companie pentru care e posibil să se reia privatizarea, după cum susțin unele surse bine informate. De asemenea, o importanță mare va fi acordată reformei sănătății, pentru că specialiștii fondului au constatat că alocările în sistemul de sănătate sunt foarte slabe, iar ineficiența este ridicată. Accentul va cădea pe prevenție și tratament ambulatoriu, pornindu-se de la premisa că îngrijirea spitalicească e scumpă și că va trebui furnizată doar acolo unde e cazul. Așadar, România ar putea avea o plasă de siguranță pentru următorii 2 ani din partea FMI, dar în același timp are și un program pe care va încerca să-l pună în practică, chiar dacă a început deja campania electorală pentru prezidențialele de anul viitor. Scăderea inflației și eliminarea arieratelor din economie rămân obiective permanente în toate acordurile cu fondul. România este vulnerabilă câtă vreme nu reușește să găsească modalitățile de creștere economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
În contextul legii privind conflictul de interese, care a început să fie aplicat abia după ce a fost înființată Comisia Națională de Integritate, ziarul scrie în numărul de vineri că în primăria comunii Chiscani Vechi Telenești, perceptorul fiscal este soția primarului. Când în 1999 domnul Alexandru Tăburcean a fost ales primar, soția dumnealui lucra contabil șef la primărie. Știam că nu este corect ca eu să fiu primar, iar soția contabil șef, și am transferat-o în postul de perceptor fiscal. 14 ani nimeni nu ne-a spus nimic, acum o să reiese că ar exista un conflict de interese, spune primarul, adăugând că se va strălui să rezolve problema. Pe de altă parte, soția dumnealui consideră că în cazul dat nu există niciun conflict de interese și că legea dată nu e făcută pentru oameni, dar mai vine în contradicție și cu alte legi care vizează drepturile omului. Apropo, chiar numai articole la această temă publicate în anul curent în Cuvântul, am scris că fenomenul dat este foarte răspândit la noi. În multe primării lucrează rude de gradul 1 și 2, chiar și în posturi cheie, primar, secretar al Consiliului, contabil, șef, etc. În ultimii ani, Cuvântul a abordat de mai multe ori problema utilizării de către angajații administrației Raionul Rezina a automobilor de serviciu în scopuri personale. În timp care conducerea Proeonul rămâne surdă la intervențiile ziarului. În numărul curent, însă, Cuvântul informează cititorii că, în baza unei dispoziții a președintelui Raionului, toate automobilele de serviciu ale conducătorilor administrației Raionului și subdiviziunilor ei, pe timp de noapte și în zile de odihnă, sunt parcate într-un loc anumit, pe teritoriul unei instituții de stat.
A fost Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cu ce s-a întors ministrul de externe Natalia German din vizitele ei în Rusia și în Germania. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la 7, Diana Răileanu și Marian și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.